Menarik, coba.
Terong.
Hah?
Terong kan pertama direbus dulu kan, udah sampai yep. agak empuk lah. Hmm. Terus dimasukin kayak ke adonan tempe goreng.
Nah.
Udah gitu digoreng.
Terus?
Terus ya ditirisin dimakan.
Terus?
Iya kayak makanan elit kan.
Enak.
Serius,
itu maksudnya.
Enak banget.
Subhanallah, baru tahu.
Wow. Sekarang lo lagi kepikiran itu di atas bakalan apa? Bakalan keisi sama kebon terong. Budidaya terong sekarang.
Kenaon ya teh? Hmm? Belajar bawang atau ngesprustasi gue hirup?
Butuh kehangatan kak.
Siduru.
Sok mau ngadu kasusah aja ngip. Saya emang juara bertahan soalnya.
Oh, Basu.
Kita lawan Mangi Pelawe ngadu kasus sama. Saya mah jauh teuing. Saya geus naik peringkat akhara.
Jalan nih sama. Teleponnya ada pake nih.
Nggak ada pake nih, emang gendah tirupnya.
Gila kuah. Namanya kak, udah nama gila gak ada. Aduh kasus.
Jadi koma nges mutuskan wae arek ngejomblo dulu.
Enggak dong bang.
Sok ada bereasihan cenah.
Justru eta harapan lah. Mendingnya kita bikin agama baru aja.
Agak kiamat tuh pertama.
Ah, agama.
Iya mat, ada pesaing nih mat.
Kan udah punya.
Iya makanya ada pesaing nih.
Ini ngaku-ngaku nabi terakhir teh iya kan Ahmad Sadeq.
Nabi akhir.
Hah?
Ganas banget atau? Enggak tuh, pasti masih sedang mencari pasangan dong. Mau jadi
spesies
atau...
yang sama?
Iya dong.
Spesies. Untuk biasa, weh, saya emang kan terus asis. Open saya emang. Kan biasa, weh, kan emang kan rupa-rupa, udah macam-macam manusia sekarang mah kan.
Iya, binatang udah pada upgrade kan ya.
Ya kan dunia mah apa alam semesta kan kayak ini kayak ungkit-ungkit tau enggak?
Ungkit-ungkit.
Eta permainan anak-anak geuning.
Jungkat-jungkit.
Satu naik yang satu turun. Animal upgrade. Humannya downgrade.
Iya. Sani mah udah bawa pasangan ke kamar. Kucing lah.
Oh yang putih?
Gak tau. Yang bawa kucing, kamar
lu. Perasaan satu di sini suka dimarahin sama ibu-ibu belang itu kan? Dan gak ada.
Kucing yang mana sih Sani?
Mau kucing, ngomong lu mau kucing wain.
Oh yang hitam putih teh bukan?
Hitam pala.
Oh itu, diculik itu teh?
Diamankan.
Kawin paksa jadi maksudnya?
Bahasanya galak.
Ngomong buka kucing di kamar tapi saya pernah ninggalin kucing.
Dikurung di kamar enggak pernah keluar.
Dari kapan?
Tuh, Chris, jangan kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu.
Enggak.
Si Sanina mana ya? Kerbeak diomongin ya. Oh, kerindit ya?
Ah, iya.
Udah sampai.
Ada di dalam.
Bukannya pergi tadi dia?
Keluar tadi tuh. Udah ada motor. Ada di dalam.
Capek habis istirahat. Capek habis jalan-jalan.
Tapi apa kamu nggak mikir ini tuh pertanda gitu? Udah sampai sekarang, kan dari dulu kamu berusaha kan? Tapi sampai sekarang nggak dapat. Apa ya, kamu nggak mikir ini tuh pertanda bahwa bukan, maksudnya bukan pertanda kamu nggak punya jodoh, tapi maksud saya kenapa nggak melihatnya tuh mungkin bukan dari spesies yang sama gitu loh. Siapa tahu kamu sama apukat gitu cocok jodohnya gitu kan. Kesemak gitu kan. Sawo nih, sawo. Kalau dibelah mirip loh. Yang udah matang.
Kayak gimana?
Dia udah pernah lihat sawo dibelah belum? Sawo matang belah tengah. Kalau kamu tipe sani mau udah pasti ke sana aja arahnya.
Sawo matang belah tengah.
Tuh enggak tahu lagi.
Enggak sampai kan. Masih pure.
Kamu kalau ngelihat kucing cute nggak sih? Yang menurut kamu yang cute itu yang mana, kucing, anjing, atau ada yang lain?
Ya rata-rata makhluk berbulu tuh
cute. Nah itu pertanda.
Makhluk berbulu.
Coba-coba. Coba buka lah untuk marmot.
Sekte apa ini?
Coba buka hati, buka hati dan perasaannya untuk.
Kita campur itu sama sekop. Serak bunuh diri.
Aku tragedi. Aduh, sedih.
Soalnya pepatah dari anak-anak Gen Z, baik itu bodoh, susah, sampai jomblo, itu pilihan bukan kondisi.
Oke.
Bukan pepatah orang tua ya, pepatah anak Gen Z.
Pilihan semesta kan.
Loh, tong nyalahkan semesta ya, pilihan sorangan.
Ya, ya. Taruh dulu diungkapin lah. Terima-terima, enggak diterima ya. Coba lagi.
Ungkapin bawa ke sini ya. Nih, gua udah buka gitu.
Bahaya ya kan mau di pamer-pamer kita teh kan. Tapi itu jadi tuh kan itu istri jadi pakai baju foto tangit. Kemarin itu lagi ngepres baju. Promosi sok sama fotonya Kang Ibu sini. Support ya,
mau print apa ya?
Memang menurut kamu kondisi yang terjadi yang di alam itu ditentukan oleh alam semesta gitu?
Ya enggak.
Nah itu tadi ngomongnya gitu.
Pembenaran kan.
Nah itu yang betul. Nah itu yang benernya. Yang mengatakan itu tuh selalu itu pembenaran sebenarnya.
Set truth. Kalau nggak mau dicari pembenarnya paling nyari yang salah.
Kalau misalkan hidup kita tuh ditentukan oleh matriks kemungkinan yang terjadi dari tumbukan atomic particle gitu ya. Kan gini, alam semesta kan terdiri pada akhirnya sesuatu yang paling kecil kan, yang terkecil. Yang kita tahu sampai saat ini kan subatomic particle. Artinya kan mekanismenya itu gini, subpartikel-subpartikel saling tumbuk menjadi sesuatu. Nah sesuatu-sesuatu itu kan matriks kemungkinannya banyak. Ada tak terhingga kemungkinan yang tersusun kan. Nah, jadi tugas kita sebagai makhluk itu bukan untuk mengatur itu, tetapi untuk menempat memposisikan kita mau ikut kemungkinan yang mana. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir. Kita yang memposisikan diri kita mau ikut skenario yang mana, arah kemana, kemungkinan yang mana. Nah, dari satu kemungkinan itu kan nanti akan mengarah lagi ke depannya, bercabang lagi, dari cabang itu akan ada cabang dan seterusnya. Kan dari setiap ujung kemungkinan akan ada tak terhingga kemungkinan lagi. Dari setiap tak terhingga kemungkinan itu akan ada tak terhingga kemungkinan lagi, kan gitu. Pilihan kita mau menunggangi yang mana, gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa mempunyai opsi untuk memilih, kita memilih mengikuti arus yang mana, kita nggak akan jadi orang, nggak akan jadi manusia, kita akan jadi partikel. Jadi kalau bahasanya saya mah dituntun oleh alam semesta, itu udah ngaco gitu, karena yang ngomong itu wujudnya manusia gitu. Kenapa dijadikan manusia? Karena punya pilihan, punya kemampuan, punya porsi untuk memilih. Mau ikut skenario yang mana, mau ikut arus yang mana. Ada banyak arus, kita mau ikut arus yang mana, nah, itulah manusia. Bukan pula kita itu yang membuat arus-arus itu, enggak. Yang membuatnya adalah Allah. Atau kemungkinan-kemungkinan itu sebelum ada pengaturnya itu memang random ya, karena dia adalah data informasi kan, bertumbukan random, kemudian muncullah dari kerandoman itu pengaturnya gitu loh, yang akhirnya mengatur dia gitu, supaya tidak random. Tidak random itu pun artinya tetap aja terjadi banyak kemungkinan penciptaan-penciptaan baru dari satu tumbukan, menjadikan ciptaan baru lagi, merunut menjadi ciptaan baru dan seterusnya, kan gitu. Cuma sekarang gak random, tapi udah ada yang ngatur. Nah, yang ngatur ini artinya menentukan kan jalannya kemana. Nah, yang menentukan itu yang kita sebut apa yang dalam sejarah disebut sebagai Tuhan gitu, atau yang maha mengatur. Nah, kita sebagai replikasi dari ini, manusia itu sebagai replikasi. Yang dimaksud kita bisa menentukan takdir kita sendiri itu maksudnya bukan menciptakan dari ketiadaan, menciptakan opsi baru, kemungkinan baru, enggak. Kita itu yang dimaksud dengan kita bisa menentukan takdir kita adalah memilih menunggangi arus yang mana, gitu loh. Karena kalau kita yang bikin, ya otomatis kita yang jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, pada saat itu juga kita dan segala yang ada ini nggak ada. Tapi kalau kita masih eksis, artinya terimalah realitasnya, kita bukan Tuhan. Kita tidak akan menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, tapi memilih kita mau ikut arus yang mana, gitu. Jadi nah, kalau nanti bicara lagi, oh, saya mah gimana alam semesta? Nggak apa-apa bicara begitu, cuman pahami, kuma alam semesta itu bukan ngikut we gitu ta. Kalau kayak gitu, seharusnya bukan jadi orang gitu loh. Tapi kan udah jadi orang nih, makanya bisa ngomong gitu, gitu kan. Posisinya tuh bukan kuma nuturkeun lah gitu. Bukan, kita tuh disuruh memilih dari semua kemungkinan atau arus yang ada. Mau ikut yang mana gitu.
Mestakung. Semesta mendukung ya.
kalau Mas Taman dukung malah lebih masuk akal ya, artinya pilihan yang kita pilih kan pilihan yang memang udah dia sediain. Artinya yang manapun kita pilih ya udah didukung dengan sendirinya. Tapi pengertian mendukung itu bukan berarti gini, kita menentukan pilihan baru lalu didukung, bukan begitu. Soalnya kalau kita menentukan pilihan baru kan sama artinya kita menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan.
Sama bahasan Qada dan Qadar kan ya.
Iya. Kan itu tentang Qada dan Qadar, maksudnya tuh itu.
Pesan. Ai sih.
Yang dimaksud jalan cerita orang sudah ditakdirkan atau sudah di apa dituliskan. Ya maksudnya gitu, sama aja kayak gini. Saya punya mainan mobil-mobilan, lalu saya bikin track sendiri. Tracknya itu ada puluhan jalur. Tracknya ada puluhan jalur. Ketika saya majuin, saya nggak pakai kendali, saya nggak bisa ngatur nanti dia belok kemana. Belok itu seolah-olah jadi pilihan dia. Artinya sudah ditakdirkan tuh itu. Walaupun ada 10 jalan, setiap kemanapun dia kan saya udah tahu gitu loh. Karena yang bikin jalan itu saya gitu, ujungnya kemana saya tahu. Itulah maksudnya, maksudnya takdir itu udah digariskan. Bukan berarti hanya satu jalan aja, enggak. Saya tidak mengatur ke itu gitu loh. Kan yang Maha Satu itu, yang Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia itu kan tidak tidak ikut campur. Gitu. Dia udah bikinin semuanya. Dari awal sampai akhir dia udah bikin gitu loh. Ngapain lagi ikut campur? Nah, ini maksud udah digariskan tuh begitu. Jalan manapun yang kita milih, yang kita pilih, mau jadi apapun kita, ya itu sudah tertuliskan karena kan jalannya sudah disediakan gitu loh. Jadi kembali lagi, yang menentukan itu kitanya, gitu.
Barusan?
Iya.
Karupua.
Nah, jadi yang waktu itu kamu nanya tentang Qada dan Qadar, udah kejawab sendiri nggak?
Makin terkonfirmasi kan.
Jadi jangan pernah nyalahin keadaan atau nyalahin adanya sesuatu di luar yang mengontrol kita gitu. Kalau kita jalan hidup kita itu diatur, kita bukan manusia. Pernah mikir kesana sih, kena kesana nggak sih? Kenapa sih kita lahir jadi manusia? Bukannya atom hidrogen ke? Bukannya jadi benalu ke? Atau jamur gitu? Tapi kenapa jadi orang? Atau jadi partikel debu di alam apa antariksa sana.
Belum sampai sana kan.
Jadi itulah sebabnya kan, makanya disuruh cobalah perhatikan dan kontemplasi, renungkan gitu. kan kalau kalimat seperti itu bukan asal ucap gitu ta. Itu teh kan ada makna di situ. Kenapa kita disuruh begitu gitu. Kan sebetulnya waktu kita mulai menyadari, mulai memiliki pengetahuan, mulai bisa bertanya dan berpikir, saya teh ada gitu kan, kita tuh ada, pasti dua hal kan, dua hal yang akan kita pikirkan. Kenapa saya ada, bagaimana saya ada, untuk apa saya ada, kemudian kenapa, nanti kemana setelah mati, kenapa saya mati, kemana setelah mati. Makanya dua hal itu kan yang diingatkan. Pikirkanlah tentang kematian, maksudnya bukan soal mati udah gitu, enggak, maksudnya pikirkan, sudahkah kamu memikirkan tentang kematian itu jauh lebih dalam dari sekedar ngebayangkan mati di adanan, dikuburkan, terus kayak kemana. Maksudnya kita disuruh bertanya, setelah mati saya jadi apa? Kan waktu orang mati terurai. Nah itu kan bahasan, memulai bahasan ini satu tahun ini dengan pertanyaan itu kan. Terus kemana perjalanan uraian itu? Menjadi atom dan lebih kecil itu kemana? Kan itu logis. Karena agama itu logis, dan agama itu harus logis. Kenapa? Karena manusia itu berakal. Justru gak logis kalau manusia yang berakal agamanya. Gak logis. Jadi kalau kamu melihat agama, itu tidak masuk akal. Bukan, belum tentu, jangan langsung main judgment. Kan selami dulu, dalami dulu, apakah betul agamanya gak masuk akal atau kamunya gitu, yang tidak menggunakan akal.
Yang man aropa nafsahu, man aropa robahu. Jadi kan harus kenal dulu sama diri sendiri baru bisa mengenal sama Tuhannya. Tadi sama itu yang pertama tuh nangkepnya ke sana. Terus yang waktu pas mengenal, pas udah mati, perjalanan sudah mati kan, ingat juga kalau sekarang kehidupan di bumi itu cuman sebentar. Jadi kayak cuman ada pohon rindang, kita tuh cuman beristirahat di situ sebentar, terus menjalani lagi kehidupannya. Kehidupan sudah itu kayak gimana? Perjalanan mereka. Konsentrasi lagi.
Iya. Makanya memulai dari titik manapun, dari awal dan akhir. Tadi kan ada dua pertanyaan ya. Yang saya bilang ketika kita mulai mengerti, kita mulai sudah menggunakan akal, kan pasti ada dua pertanyaan. Dari mana kita, ya asal muasal, dan akhirnya kan matinya. Makanya kan itu yang dikedepankan, yang di apa, yang diingatkan oleh kitab-kitab kan. Pertanyakan dua hal itu, disuruh gitu. Bener. Tapi kan kitanya tuh bebal. Disuruh gitu kalau kah disuruh-suruhin. Kalau kah dikemana-manain gitu kan, tapi pemikirannya. Kadang pengingatannya pun enggak diperhatiin gitu. Mau karap begitu dah. Nah, karena apa? Dua hal itu tadi adalah awal dan akhir. Dan enggak masalah kita memulai dari mana. Karena pada akhirnya kita akan menemukan bahwa awal dan akhir itu di titik yang sama. Itulah sebabnya dua hal itu yang dimajuin, karena dia berada di titik yang sama. Dari manapun kita memulai, kita akan mengurutnya dan bertemu siklusnya, siklus hidup gitu. Karena kita akan kembali lagi ke titik yang sama. Dari situlah nanti kita akan mengerti perjalanan kehidupan itu bagaimana sih. Setelah saya mati, saya itu akan kemana dan kemana, opsi-opsinya itu apa aja gitu loh. Dan panjang opsi itu, kita pun jadi bisa mengerti setelah menjawab, menemukan jawaban dari dua pertanyaan tadi gitu loh. Makanya di episode-episode sebelumnya udah ada itu dijelasin mengenai harfiahnya, dengan tolak ukur timeline bumi sekarang. Kenapa hidup kita, apa, kehidupan akhirat itu disebut sangat panjang gitu. Ya lihat aja lah dari sudut pandang astronomi posisi kita bumi. Untuk sampai melalui tahapan-tahapan itu luar biasa gitu. Sekarang ini kan galaksi kita apa namanya sedang bergerak mendekati galaksi terdekat. Artinya suatu saat akan menjadi satu kedua galaksi ini. Dan seterusnya dari galaksi ke klaster galaksi, super galaksi sampai ke web. Cosmic web. Berapa lama itu? Kan gak kehitung gitu panjangnya perjalanan hidup itu. Tapi itu pun kalau kita naik terus. Nah kalau ngulang terus gimana? Di bumi terus, maksudnya di dimensi yang sama terus.
Minum dulu biar.
Di 3D aja terus gitu ya, 3 dimensi aja. Atau malah downgrade 2 dimensi gitu. Karena cara berpikirnya masih iya dan tidak, betul atau salah, masih begitu aja. Yang ngikutin hafalan dan ngikutin kata orang, itu kan dua dimensi artinya berpikirnya. Alam ini sekarang aja udah 3 dimensi. Artinya secara logika, kita udah bisa ngelihat kalau kita menggunakan akal kita, melihat realitas itu dengan 2 dimensi, artinya kita nggak belong di dimensi yang sekarang ini. Artinya pada saat kita mati, kemungkinan kita akan downgrade.
Cara hidupnya jadi 2 dimensi, kenapa harus hidup di 3 dimensi?
Ya nggak matching, kan nggak kompatibel. Itu kan hukum alam, kompatibilitas, kesesuaian, sesuai kodar, sesuai kadar. Kan itu hukum, sesuai kadar itu bukan cuma sekedar kalimat gitu loh. Itu teh hukum, ketetapan mekanisme, keteraturan di alam semesta, di alam kehidupan. Kompatibilitas itu bahasa kerennya dari sesuai kadar. Beda kata sama pengertiannya. Nah kalau sudut pandang kita, akal kita, logika kita, pemahaman kita sudah 4 dimensi, artinya kita nggak kompatibel di dimensi yang sekarang. Kalau misalkan sekarang ini alamnya 3 dimensi, kita nggak kompatibel kan? Artinya pada saat kita mati, kita akan dipindahkan ke yang sesuai. Kita akan hidup lagi, bangun lagi di alam yang kompatibel, yang sesuai. Itulah yang disebut ascending. Kalau di 3 kita cum laude sampai ke dimensi kelima misalkan, cara berpikirnya, ya kita akan muncul di sana, kan kompatibilitas. Makna dari maha adil. Nah, memahami itu, alam itu enggak cheat, bukan guru yang bisa disogok, guru ujian yang bisa disogok. Tuhan itu bukan guru ujian yang bisa disogok. Mekanisme di alam semesta itu bukan guru ujian yang bisa disogok. Memahami itu, bukan copy paste, bukan minjem pemahaman orang. Gak akan bisa dibodohin, jangan disamain kayak makhluk di dimensi ini. Pemahaman itu individual, kemandirian. Karena yang dinilainya individunya kan, mandirinya. Karena dirinya sendiri yang akan membawa, apa namanya, memblueprintkan gitu ya, ke dalam partikel-partikel dirinya, partikel terkecil di dirinya, tentang tingkat pemahamannya. Kan itu terprint. Laku kita, sikap kita, pemahaman kita per detik, per saat, per tiap saat itu kan terprint dalam DNA kita. Itulah tolak ukurnya, itulah rokib atibnya. Itulah pencatat yang tidak pernah luput gitu. Jadi nggak akan bisa dibohongin. Sekarang bisa aja koar-koar di mana-mana ngejelasin hasil kopas gitu, ngejelasin meminjam sudut pandang orang lain, ngagung-ngagungin tentang apa rob alam semesta seolah merasa paling udah paling ngerti gitu. Tapi kalau kamu nggak paham itu kan sebenarnya sudah sedang ngejelekin. Kamu anggap dongo gitu. Si zat yang maha tahu ini gitu kan, yang maha mengatur itu. Nah, begini naik ya.
Mencapruk gitu kan.
Itu cuma 4,8 kan.
Nyentuh lah kembung.
Oh iya, kembungnya.
So aku ciheran terus-terusan, nah kembung tuh.
Ya.
Lautan
mah. Jangan tuh.
Warung tutup atuh dah.
Plus parame.
Si Ahmad udah tutup lagi, udah beres-beres lagi. Sebawa gitu ngomongnya teh malam.
Minum lagi ya, tuh. Ref.
Pasti ada baunya.
Kemauan mah banyak, tapi kamu
kan tadi nanyakin voucher. Kamu udah pundung.
Paling ayam.
Nang kayak balik segede ini si Ahmad goreng ngeserangan.
Dia enggak geprek tahu.
Bubuk kan.
Itu cari laporan.
Manjat ya botol lu nih tuh. Ini tuh botol gue yang jadi sawai. CTV kemana?
Bekas jeruk.
Pernah shampoo ada botol gue yang.
Sudah di jerotnya seetik. Masukkan kalorinya loba. Nah iya badannya pas itu.
Oh gitu.
Jadi
kayak disikat. Jadi bukannya gak ketahuan minuman teh tiba-tiba habis. Entah. Tapi malah ketahuan tambah banyak gitu.
Gitu, begitu di keluar. Bagi nih SAID-nya seetik.
Pas nge-refill gitu.
Iya,
pas ngisi ulang.
aja ternyata.
Pas nyetok lagi. Pas barang datang terus dimasukin lagi. Jadi yang mana nih, refill isi ulang, nyetok atau gimana?
Aduh.
Mana baik, Mas. Mana baik gila.
Ya aduh.
Penting wareg.
Gelut, gelut, gelut.
Kamu pernah pakai baju terusan nggak dari atas sampai bawah? Nah, sampai jari-jarinya juga dibungkus sama itu.
Nggak.
Kalau pernah pakai gitu, terus dipegang ya tengkuknya diangkat gini, dan nggak bisa apa-apa. Karena kan kulit dia lepas, kulit kucing tuh kayak baju. Beda sama kulit manusia atau kulit babi.
Dari pegang tengkuk ini mau ngelawan.
Kalau kulit manusia sama kulit babi kan nyatu sama dagingnya. Sama gitu.
Buat siapa nurut nanti ucing.
Kelogor. Kulit.
Tadi pas lagi ngobrol sama itu pejabat negara tadi, kamu asal memperhatikan pisan kan duduknya di sana. Di sini tuh ada agak ya?
Enggak.
Jadi siapa? Si Akung.
Akung.
Muka dia.
Kan sambil nonton enggak kelihatan.
Si Akung ini dia.
Sao jalan
tengah. Apa minat tertarik dia yang mananya?
Hah? Cetakan setelan aku. Pantopelan. Enggak ada tuh.
Itu sih. Dari yang itu, dari yang apa, ketahanan pangan. Ada yang mulai kupu-kupunya itu.
Yang apa?
Kupu-kupunya itu. Ya di situ sih, dengar-dengar aja.
Jadi begini deh.
Jadi begiki deh.
Begiki.
Kieu jeung iki. Begini kieu jeung iki.
Sama itu sih kan. Kondisi sekarang kan lagi dibuat normal kan. Nah, terus banyak proyek juga pada masuk. Terus yang di workshop sebelumnya teh diambilin semuanya.
Diambilin semuanya gimana?
Iya, diambilin semuanya. Jadi kan ini
semua ada proyek yang masuk diambil semua.
Iya, diambil semua. Jadi saking
ya bagus.
Iya, kalau ke handle bagus kan. Kalau enggak ke handle kan pusing gitu.
Mabok deh. Satu shoot.
Ya. Cuman itu aja. Apa? Ngebuat plang reklame.
Berarti bener kan banyak proyek masuk kan?
Banyak. Cuman enggak tahu kalau masalah pembayaran gitu. Cuman ya gitu. Proyeknya banyak masuk, banyak banget gitu. Sampai kerja tuh.
Kalau itu sih deh kita serahkan saja kepada.
Ya itu. Sampai
kalau sudah rezekinya.
itu bukan urusan saya deh.
Maksudnya sampai bisa itunya gitu. Sampai bisa apa ya, saking yakinnya gitu. Wah, lihat nih tahun baru udah bisa dapat rumah baru sama mobil baru. Wah.
Sing penting ya.
Kamu udah dengerin podcast sebelumnya enggak?
Amin.
Udah dengerin podcast sebelumnya enggak?
Yang kemarin masih belum.
Kita ada bahas soal ini.
Oh, ada.
Ada.
Bahwa itu yang apa yang harus digaris bawah itu, dia bilang apa tadi, rumah baru, akhir tahun sama mobil baru. Masalahnya apa?
Iya.
Enggak, jadi kalau kamu ngomong gitu, wah, seolah-olah gimana ya? Yang jadi pertanyaan itu kalau memang ada orang yang ngomong gitu, masalah kitanya itu apa gitu? Ada problem gitu kita dengan ucapannya dia gitu kan? Kalau memang nggak ada, ya sudah gitu.
Kalau saya cuma ngaminin sih, cuman kan saking ya gimana ya, saking pedenya banget gitu. Wah, terus ngerangkul banyak orang kan, emang bagus. cuman ya karena pola kerjanya yang kurang gimana ya, kurang efisien.
Dendam.
Ya emang bener dendam loh.
Ngaku.
Emang bener dendam loh.
Kalau saya gini, kalau misalkan sekarang banyak proyek, ambilin semua, oke, okay. Nggak apa-apa, bagus, makanya saya bilang bagus. Tetapi, nah, untuk menilai kita melihat situasi, melihat kondisi itu bagaimana, melihat dari setelah mengambil proyek itu tujuannya apa. Kalau tujuannya, wah beli rumah baru, itu yang saya sindir dengan sekarang itu, kita jangan berpikir untuk menjadi sultan, tetapi untuk menyiapkan perahu, gitu loh. Itu yang sebelum-sebelumnya dibahas, bahwa kondisi nanti itu akan begini, yaitu yang sekarang. Nah, kalau terjadi kondisi seperti itu, ingat gitu. Jangan berpikir untuk menjadi sultan. Kita udah bilang bahwa nanti akan banyak arus dana berputar, artinya muncul proyek-proyek. Nah, ketika itu terjadi, ambilin, gitu kan. Tapi untuk apa? Bukan untuk menjadi sultan. Menjadi sultan artinya kan kita masih berharap bahwa kondisi sekarang itu akan kembali ke normal seperti dulu. Kalau kayak gitu, satu yang gak masuk akal, istilahnya bukan new normal. Ya kan, tolong, akalnya dipakai. Itu istilahnya normal again. Artinya, jangan berpikir akan kembali seperti sebelumnya. Makanya kita tegasin, jangan bermimpi, jangan berpikir untuk menjadi apa sultan gitu ya, berpikir untuk itu maksudnya. Tapi ambil semua momen yang ada sekarang untuk menyiapkan perahu. Kalau perlu kapal, kalau perlu pulaunya sekalian. Pulau tujuannya gitu loh. Karena waktu itu kita udah bahas bahwa kita tuh nanti akan diangkat normal dulu, tapi kemudian, dan itu kan sama kayak pola di wave, kayak pola di forex yang kamu geluti gitu loh. Kondisi seolah normal ini tidak akan kembali ke seperti dulu gitu loh. Tapi hanya paling mencapai berapa perberapanya gitu loh. Lalu kemudian yang terjadi apa? Turun lagi.
Ya, gitu. Cuman ya sayangnya emang udah dikasih tahu juga kan podcastnya gitu, udah dijelasin juga ya sedikit-sedikit mah.
Tidak apa-apa.
Sangat disayangkan gitu.
Sayangi kedua orang tuamu.
Oke.
Memang sih ya, skenarionya kan memang udah ceritakan begitu ya. Artinya ketika di akhir zaman itu seluruh dunia itu akan mengalami kekacauan. Perang itu bukan hanya antar negara, tetapi juga warga antar warga, masyarakat antar masyarakat. Dan kita kan harus mikir apa yang menyebabkan perang antar warga gitu. Apa coba?
Kesenjangan.
Kesenjangan kan, keadaan sulit dan visi yang berbeda, tertekan oleh kondisi yang berbeda gitu. Ketika sulit, ada yang sudah prepare dan sudah mencukupi dirinya, banyak yang belum dan mereka nggak tahu harus cari makan kemana. Contoh simpel kan kayak kemarin-kemarin yang terjadi. Ketika di lockdown banyak yang drop, pilihannya dua, bunuh diri atau ngerampok. Banyak kasus kan? Artinya nanti tuh skenario-nya memang akan terjadi seperti itu. Tetapi kan seperti kita pernah bahas, di kita tuh ada opsi untuk membuatnya, untuk membuat supaya tidak terjadi seperti itu. Caranya kita harus melihat realitas, tahu nih arahnya bakal kemana, lalu kita membuat antisipasinya. Antisipasinya adalah kita bersatu sebagai masyarakat, kita tidak terprovokasi, kita tidak terpecah belah. Satu-satunya cara supaya kita bisa berpikir jernih seperti itu, untuk menekan ego, menekan amarah, untuk bisa tidak sirik dan tidak apa namanya tidak ada niat untuk merampok, artinya kan kita semua harus tercukupi. Nah, cara mencukupi itu kembali lagi ke kita kan. Kitanya sebagai masyarakat sadar dulu, bersatu, kemudian memandirikan diri sendiri, dan itu bisa kita lakukan. Kita punya budayanya, bagi generasi yang baru lahir sekarang, kita punya budayanya. Budaya itu ada di kita. Budaya hidup sebagai komunitas. Ada di kita yang namanya lumbung komunitas. Hidup bekerja sama. Itu ada akar budayanya, ada DNA-nya di kita. Bisa kita munculkan lagi kalau kitanya mau sadar gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka kita tidak akan mungkin seperti negara-negara lain. Karena apa? Jalan cerita akhir zaman memang ada kejadian seperti itu, memang diceritakan nanti masyarakat sama masyarakat itu akan saling ya saling inilah, saling menghancurkan gitu. Nah, tetap kita punya opsi untuk tidak terbawa seperti itu. Kalau yang lain memang tipis opsinya. Kan itu pun sudah kita bahas. Kenapa? Karena kondisi geografis. Kan logikanya gini. Kalau satu bumi dihancurin untuk di-reset, tapi kalau tidak ada titik aman, atuh konyol si orang-orang yang mau ngeriset ini, mereka mati juga kan gitu. Berarti harus ada safe spot, titik kumpul. Di mana ketika seluruh dunia di-reset, tempat ini terlindungi. Dan bukan cuma terlindungi, tetapi mampu dan menyediakan segala kebutuhan untuk survive, untuk membangun lagi gitu. Itu akal sehat, itu logika gitu loh. Itu realitas. Nah, sekarang tugas kita mencari tahu spot itu di bumi ini di mana. Makanya pada bahasan sebelumnya saya nyindir soal pahami geografi gitu. Hanya kita satu-satunya tempat yang punya persyaratan terkondisikan secara kondisi, secara alam, menjadi safe spot. Karena kita satu-satunya area dilintasi katulistiwa yang dikelilingi penuh oleh air. Negeri terpelihara, negeri terjaga itu ini. Bukan padang pasir nan tandus itu yang nggak bisa nanam apa-apa. Coba otaknya dipakai. Masih ngotot aja. Inilah negeri ini, ada di sini. Dulunya katanya. Sekarang emang tandus. Tapi dulunya.
Tetap tandu.
Dulunya pun kan sebenarnya gak masuk akal juga gitu. Karena mereka berharap berkata dulunya ini adalah makmur. Karena apa? Orang udah gak bisa kembali ke masa lalu kan gitu. Tapi kan kita juga bisa melihat dari posisi sekarang untuk melihat bagaimana kondisi masa lalu. Makanya kan saya pernah bilang, untuk orang-orang yang bilang seperti itu, tanyain ke mereka, coba sebutin tahun kapan garis katulistiwa dan lautan itu ada melintasi negeri itu gitu. Kan itu syaratnya kalau mau jadi negeri terpelihara. Negeri yang terjaga dan terpelihara. Itu Indonesia.
Tadi bilangnya negeri Sabah itu paling timurnya bumi. Penjelasan gamblangnya gitu barusan. Cuman kalau makna tersiratnya kan dibilangnya timurnya bumi. Orang tuh mikirnya timurnya bumi itu ya timur sana.
Padahal situ pun udah jelas ya timurnya bumi. Coba cek
secara peta.
Secara global titik nol timur itu di mana? Indonesia, Papua. Titik terbit matahari itu Papua.
Udah jelas.
Masih aja ngotot gitu kan.
Terulang kan. Kayak waktu pas ada apa namanya tuh Nabi Muhammad turun. Gak terima Nabi Muhammad.
Iya. jadi mirip. Nah makanya itulah pilihan kita kan. Pada akhirnya kita memang tidak akan bisa membawa semuanya baik, karena jalan cerita tetap akan berjalan, akan terjadi kekacauan antar masyarakat itu sendiri. Nah yang penting yang seperti saya bilang tadi, kita memilih untuk berada di mana, itu pilihan kita.
Bahkan di Jepang itu kalau dipertanya ada namanya negeri Sabah ya.
Iya. Kemudian sejarahnya Jepang tahu nggak apa nenek moyang mereka dari mana, kenapa mereka disebut matahari, negeri matahari terbit. Padahal Jepang itu berapa jam gitu dari Sulawesi. Mereka pun dan seluruh dunia tahu titik terbit matahari itu bukan Jepang gitu loh. Orang Jepangnya sendiri sadar dalam sejarahnya, coba pelajari. Ada tuh cerita asal usul mereka. Mereka menceritakan dari selatan, tapi mereka menjuluki mereka negeri matahari terbit. Tapi mereka sendiri mengakui mereka tuh dari selatan. Selatannya Jepang tuh mana sih? Kutub Utara.
Selatannya gitu aja ya.
Ciamat. Atau di Bali tumpah air laut kosong. Atau di Bali kok tumpah.
Iya.
Acuan selatan itu kan kita balik lagi ke pembagian garis tengah dong. Ekuatornya mana? Acuannya kan dari situ. Selatan itu bukan pulau ujung selatan Jepang seperti yang diceritain oleh sejarah. Untuk menanggapi tentang literatur sejarah Jepang kuno, karena ada skripnya, manuskripnya tersimpan di Kekaisaran Jepang yang menyatakan, dan itu ada peringatannya dipimpin oleh Kaisar Jepang yang itu memperingati tentang kedatangan mereka dari selatan. Lalu seperti biasa para ilmuwan global gitu ya, binaan global yang untuk membentuk sejarah itu mentafsirkan selatan itu sebagai ujung pulau paling selatan Jepang. Dan lucunya, seluruh dunia percaya. Padahal mau dibilang selatan itu kan paling enggak tuh harus mengacu ke ekuator dong, garis tengah. Kalau masih di atas ekuator itu utara namanya. Nah coba lihat ekuator. Selatannya Papua, kepulauan atau Papua Merauke aja, itu kan di bawah ekuator.
Itu nyambung sama omongan Siddhartha Gautama. Kalau misalnya berjalan kemudian mentok, harus balik ke titik nol. Titik nol itu maksudnya di mana kita mulai semuanya. Itu peradaban. Kan makna dari dia tuh luar biasa, apa ya, ambigu kemana-mana maknanya.
Multitafsir.
Nah, yang balik di Gainung Shia. Aduh mama.
Jauh datang kan minum mana nang sini ini gitu nya, keur nyapu di halaman.
Wah, ini kita balik deui.
Mama, kita sudah tanggal utama. Lamun mentok, kalau hidup mentok harus balik ke titik nol. Punten mama. Cik ngangkang.
Ya gue cuma mak ya, amat ah.
Pasrah banget ibunya.
Mikirnya mentok kayak hati ini dong.
Bener, udah banyak salah arti orang teh, cuman dengan multi tafsir ya kan, itu juga.
Tafsir itu kan balik lagi ke masing-masing. Kan? Ada yang kayak begitu gitu. Ya contohnya ya Ahmad.
Aduh, kasar. Pulang ke rumah. Pulanglah ke kampung halaman, Bunda.
Nah, yang umum kan balik mudik kan ke kampung halaman.